Λοιπόν, και καθώς συζητάμε, Φωτεινή, για το πώς ο απόϊχος της τραγωδίας στα Τέμπη σκεπάζει σχεδόν κάθε δραστηριότητα του δημόσιου βίου μας και πώς αγγίζει και τον πολιτισμό με έναν τρόπο που νομίζω ότι προκαλεί και μια αμηχανία στη διαχείριση, γιατί θα πούμε πολλές φορές ότι δεν μπορούν να σταματήσουν όλες οι διαδικασίες, κάποια πράγματα πρέπει να προχωρήσουν, και μάλιστα όταν μιλάμε και για θέατρο, το οποίο θέατρο έχει και μια, έχει μέσα σε όλες τις λειτουργίες του και μια η οποία θα τα συζητήσουμε, να μην πω εγώ παραπάνω, θα συζητήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Αστέριο Πελτέκη, εν ώψη της πρεμιέρας που ετοιμάζει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται, με τον Κατά Φαντασίαν Ασθενή, ένα από τα πιο γνωστά έργα του Μολιέρου, που θα ανεβεί στο, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Μονή Λαζαριστών, στη μεγάλη σκηνή της σκηνής Σωκράτης Καραντίνος, σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Αμπαζή. Καλημέρα, κύριε Πελτέκη.
Καλημέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
Μας βρίσκεται φυσικά μουδιασμένους και αμήχανους, όπως νομίζω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό έτσι. Περισσότεροι είμαστε έτσι στην ελληνική κοινωνία και φαντάζομαι ότι σας προβλημάτισε και εσάς όλη αυτή η κατάσταση και το πώς προχωρά κανείς και πώς προχωρά ένας μεγάλος οργανισμός, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα που πρέπει να μπει σε ένα δρόμο.
Νομίζω όλοι μας είμαστε όχι απλά μουδιασμένοι, παρακολουθούμε σχεδόν ανήμποροι αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς το μόνο που μπορεί να υπάρξει κατ' εμέ είναι μια ηχηρή σιωπή απέναντι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εννοώ ότι γράφονται και λέγονται πάρα πολλά πράγματα, αλλά η ουσία είναι ότι κάθε φορά βιώνουμε το ίδιο πράγμα. Πρέπει να χαθούν άνθρωποι, να χαθούν ανθρώπινες ζωές για να μεριμνήσουν για κάποια πράγματα τα οποία πολλοί κόσμος γνωρίζει και τα βάζει κάτω από το χαλί εδώ και χρόνια. Αυτό που συνέβη εδώ και 20-25 χρόνια με την κατάσταση των σιδηροδρομών και των σιδηροδρομικών γραμμών, αυτό συμβαίνει δυστυχώς σε πάρα πολλά πράγματα, και η έκφραση «πάμε και ό,τι γίνει» ισχύει και υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς από όλους μας, και δεν ξέρω τον εαυτό μου. Είναι μια νοοτροπία, ένας τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει και έχουμε γαλουχηθεί, και χρειάζεται οπωσδήποτε αυτός ο τρόπος να αλλάξει για όλους μας.
Έτσι είναι.
Διότι διαφορετικά θα συνεχίσουμε κάθε φορά να ξαναβλέπουμε μπροστά σε μια τραγωδία να λέμε «α, τι κρίμα» και τα λοιπά, και να μην κάνουμε την ουσία κάτι για να προλάβουμε και όχι να θεραπεύουμε.
Έτσι είναι. Και εδώ τώρα, κύριε Πελτέκη, μπαίνει ο ρόλος του θεάτρου, και θα πει κανείς μας, σε μια τραγωδία, σε ένα τέτοιο βαρύ ζήτημα το οποίο αγγίζει και επηρεάζει τόσες ζωές τόσων ανθρώπων, μιλάμε για θέατρο? Ναι, μιλάμε για θέατρο, διότι το θέατρο είναι αυτό που λέμε και ένας καθρέφτης της κοινωνίας, και παράλληλα είναι και η θεραπευτική του, ας το πούμε,
ψυχής,
ναι, ναι. Πώς το βλέπετε εσείς και πόσο σας επηρέασε έτσι αυτές τις μέρες, πόσο συζητήσατε για το τι κάνετε και πώς προχωράτε?
Το θέατρο από την ίδρυσή του ακόμη είναι ένα μέσο με το οποίο ο άνθρωπος, τότε σε εκείνη την πολύ περίεργη και σπουδαία εποχή του 5ου π.Χ. αιώνα, που μέσα σε εκείνα τα 50 χρόνια έγινε ένα διανοητικό και συναισθηματικό ή αισθητικό και αισθηματικό άλμα στην ανθρωπότητα. Το θέατρο λοιπόν λειτουργήσε με τρόπο τέτοιο, στη μορφή που το γνωρίζουμε από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα, λειτουργήσε ως καθρέφτης όχι απλά της κοινωνίας, ως καθρέφτης της κατανόησης της ψυχής και της εξέλιξης αυτής της γρήγορης, την οποία δεν μπορούσε να κάνει συνειδητά ο άνθρωπος. Λειτουργήσε λοιπόν και κοινωνικά και πολιτικά και ψυχοδιαματικά, για να μην πω θεραπευτικά ακριβώς και γίνει παρανόηση της λέξης με τη σημερινή της έννοια. Λειτουργήσε λοιπόν ως ένα μέσο για να γίνει νομολογική γνώση κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, και έφτασε μέχρι και το 19ο 20ο αιώνα, που οδηγήθηκε σε άκρος ψυχολογικούς τομείς με την ανακάλυψη, επανανακάλυψη μάλλον, γιατί είχε υποθεί και είχε διατυπωθεί από τα πολύ παλιά χρόνια η εσωτερική αυτή ψυχολογική διαδικασία του ανθρώπου, του συγκεκριμένου είδους, του δικού μας δηλαδή, του Homo sapiens, που είναι ένα πολύ περίεργο και πολύ προσαρμοστικό όν. Έτσι λοιπόν θα προσαρμοστούμε για μία ακόμη φορά και μέσω της τέχνης και του θεάτρου θα βρούμε κάποιες μικρές έτσι αματικές πηγές για να σκεπάσουμε κάποια από τα τραύματά μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Και μέσα σε όλη αυτή την πορεία, ναι, που τόσο εύστοχα μας περιγράφεται, είναι εντυπωσιακό, έτσι, η συμπίκνωση αυτή εντυπωσιακή που κάνατε, μπαίνει ένα σκαλάκι, μια στιγμή σε όλη αυτή την πορεία που λέγεται Μολιέρος. Φέτος συμπληρώνονται 350 χρόνια από το θάνατο του Μολιέρου. Εδώ έχουμε, κύριε Πελτέκη, μία από τις πιο δημοφιλείς, από τα πιο δημοφιλή έργα του Μολιέρου, τον Κατά Φαντασίαν Ασθενή. Μία κωμωδία που δεν είναι όμως κωμωδία, και θα μας εξηγήσετε και γιατί.
Και 400 χρόνια από τη γέννησή του, ο Μολιέρος πέθανε πάνω στη σκηνή.
Μόλις 50 ετών, έτσι.
Ναι, την ώρα που ερμήνευε τον συγκεκριμένο ρόλο που ήταν σχεδόν προφητικός για το τι του συμβαίνει. Δηλαδή είναι σχεδόν τραγικό αυτό που ερμήνευε ο ίδιος, που προέβλεπε μέσω της τελευταίας του αυτής κωμωδίας, πικρής κωμωδίας θα την ονόμαζα εγώ, αυτό που θα του συνέβαινε, και μάλιστα νωρίτερα από ό,τι το φανταζόταν προφανώς. Και φυσικά αυτή η πικρή κωμωδία, η οποία έχει να κάνει με την ευπιστία μας, με την καλή μας πρόθεση αφενός κάποιων από εμάς και την πρόθεση κάποιων άλλων να εκμεταλλευτούν την καλή πρόθεση των υπολείπων. Είναι αυτό που συμβαίνει αενάως και από πάντα και για πάντα. Ένας μικρός εμφύλιος πόλεμος, όπως αντικατοπτρίζεται και το αρχαίο δράμα το ελληνικό, που σχεδόν μας τα έχει πει όλα σε μια έτσι προοικονομία του τι πρόκειται να συμβεί τα επόμενα μερικές χιλιάδες χρόνια. Συμβαίνει ακριβώς αυτό. Είναι ένας μικρός εμφύλιος μεταξύ των ανθρώπων. Ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον, ο αδύναμος είναι εκμεταλλευόμενος από τον ισχυρό, και ο ισχυρός εκμεταλλεύεται τον αδύναμο, αποδεικνύοντας ότι στο τέλος ο ίδιος είναι αδύναμος, γιατί δεν έχει αντικείμενο πλέον τον αδύναμο, εφόσον τον έχει καταστρέψει. Αυτή είναι έτσι η πικρή αίσθηση της κωμωδίας αυτής που αφήνει. Σαφώς τα πράγματα, όταν λέγονται με χιούμορ, το έχουμε παρατηρήσει αυτό και στην καθημερινότητά μας και σε άλλες μορφές τέχνης, όταν τα πράγματα λέγονται με χιούμορ είναι πιο εύκολο να τα αποδεχτούμε.
Πράγματι. Τώρα, κύριε Πελτέκη, ποια είναι η σκηνοθετική προσέγγιση του Θοδωρή Αμπαζή?
Ο Θοδωρής έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάγνωση, κατά τη γνώμη μου. Μου επιτρέπεται με αλφαγιώτα να το λέω αυτό, διότι είναι η τρίτη φορά που παίζω ως ηθοποιός σε αυτό το κείμενο του Μολιέρου. Πρώτη ήταν πριν από 20 κάτι χρόνια στο ρόλο ενός από τους ψευτογιατρούς, οι οποίοι ανακηρύσουν γιατρό τον Αργκάν, τον πρωταγωνιστή.
Στο Κρατικό Θέατρο, υποθέτω τότε.
Στο Κρατικό Θέατρο και η Κρίς, ναι.
Ποιος ήταν σκηνοθέτης τότε, θυμάστε?
Ο Θέμης ο Μουμουλίδης.
Α, ο Θέμης ο Μουμουλίδης, μάλιστα.
Με το Διονύση τον Καλό τον Αείμνη στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Τη δεύτερη φορά ήταν με το Χατζάκη το Σωτήρι πριν από 10-11 χρόνια περίπου, με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, και εγώ έπαιζα τον ρόλο του Κλεάν, του Κλεάνθη του νεαρού, ο οποίος διεκδικεί την κόρη του Αργκάν. Και τώρα είναι η τρίτη φορά που ασχολούμαι και εγώ με τον ρόλο του Αργκάν πλέον, και με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Θοδωρή, ο οποίος κάνει μια προσέγγιση, μια ερμηνεία αρκετά άχρονη, διαχρονική και καθολική, η οποία μάλιστα δυστυχώς συμπίπτει με μια πανδημία η οποία βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, και με όλες αυτές τις ήξεις και τις αφήξεις ολωνών μας με το αν τα εμβόλια είναι, τι είναι τα εμβόλια, ποιος τα πιστεύει, ποιος δεν τα πιστεύει, γιατί μας τα κάνουν, και φυσικά με το τραγικό περιστατικό του ψευτογιατρού από μερικές εβδομάδες, ο οποίος πουλούσε μπουκαλάκια γλυκερίνης ως βραστοκύτταρα για να θεραπεύει κόσμο, και οδήγησε στο θάνατο αρκετούς συνανθρώπους μας.
Έτσι. Τώρα να πούμε ότι ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα ως καλλιτεχνικό διευθυντή να κάνετε, αν δεν κάνω λάθος, και σκηνοθεσίες. Ένας αριθμός ορίζεται. Εσείς τώρα ως ηθοποιός, και δεν είναι πολλές φορές, είναι σπάνιες περιπτώσεις ηθοποιών που αναλαμβάνουν καλλιτεχνική διεύθυνση. Περισσότερο θυμάμαι σκηνοθέτες διαχρονικά ή άλλους από άλλες ιδιότητες παρά ηθοποιούς να διευθύνουν. Φαντάζομαι ότι ήταν μια ανάγκη να ανεβείτε στη σκηνή, κύριε Πελτέκη, δηλαδή καλά τα διοικητικά, αλλά για έναν ηθοποιό νομίζω η σκηνή είναι αυτή που τον έλκει, πώς να το πούμε.
Ναι, σίγουρα. Εγώ είμαι, σαν ιδιότητά μου είναι λίγο έτσι πιο ολιστική η θεατρική μου ιδιότητα, γιατί ασχολούμαι και με τη σκηνοθεσία, είμαι ηθοποιός και είμαι και θεατρολόγος και αυτή τη στιγμή κάνω και το διδακτορικό μου πάνω στην πολιτιστική διαχείριση, οπότε έχω μια έτσι ολιστική προσέγγιση του αντικειμένου, οπότε νομίζω ότι τώρα κλείνοντας ένα χρόνο και εφόσον τα πράγματα μπήκαν σε μια σειρά, ασχέτως αν υπήρξαν κατά τη διαδρομή κάποια κάποιες αναποδιές, να τις χαρακτηρίσω εντός και εκτός εισαγωγικών, ενώ αναποδιές ως προς την συνέχιση και την ολοκλήρωση ενός προγράμματος και μιας επανεκκίνησης του θεάτρου, εξού και το μότο θέατρο ξανά, μετά από 2 χρόνια πανδημίας, μια νέα προσέγγιση έτσι πιο φρέσκια απέναντι στο αντικείμενο του θεάτρου, με στόχο και την προσέλκυση του κοινού, φαίνοντας και δημιουργώντας όσο το δυνατόν περισσότερες και καλύτερες παραγωγές. Δυστυχώς υπήρξαν τα γεγονότα με τις καταλήψεις, τις απεργίες και κάποια άλλα έτσι, γεγονότα τα οποία πέρα από τις πανδημίες και τα φυσικά φαινόμενα λίγο και αυτά εμπόδισαν την καλύτερη έτσι, εξέλιξη. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Το θετικό ήταν ότι η πρόσληψη του κοινού τόσο για τις παραστάσεις και τις παραγωγές του θεάτρου, τις καινούργιες, ήταν πολύ σημαντική και σε αθρώα προσέλευση του κόσμου. Η χαρά μας όλων όσων εργαζόμαστε στο κρατικό θέατρο ήταν και είναι να βλέπουμε γεμάτες τις αίθουσες και ευχαριστημένο κόσμο ή προβληματισμένο σε σχέση με αυτό που προσλαμβάνει από την παράσταση, την θεατρική παραγωγή, το πολιτιστικό προϊόν το οποίο εμείς του κοινωνούμε.
Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η κατάληψη υπάρχει μόνο στο Βασιλικό Θέατρο, έτσι. Οι υπόλοιπες σκηνές...
Μια κατάληψη, έγινε μια συμβολική κατάληψη συμπαράσταση από το Σώμα των Ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου το προηγούμενο τριήμερο. Το προηγούμενο εννοώ τριήμερο πριν την Καθαρά Δευτέρα.
Ναι.
Η κατάληψη δυστυχώς στο Βασιλικό συνεχίζεται.
Έχετε κάποια επικοινωνία, έχετε κάποια μηνύματα το τι θα γίνει?
Δεν γνωρίζω, διότι είχα το μήνυμα κάποια στιγμή από τους σπουδαστές και τις σπουδάστρες της κατάληψης ότι έχουν κατανοήσει ότι κάνουν δουλειά στο θέατρο πλέον ουσιαστικά και δεν κερδίζουν πλέον κάτι επικοινωνιακά, κατά τη δική μου γνώμη. Το είχαν παραδεχτεί και οι ίδιοι κάποια στιγμή και μου είχαν πει ότι σκέφτονται να συνεχίσουν με άλλους τρόπους την διαμαρτυρία τους.
Γιατί εδώ οι καταλήψεις έχουν και ένα ρόλο ότι θέλει να κάνει κανείς γνωστό το αίτημά του. Νομίζω πως δεν έχει κανείς αμφιβολία ότι το αίτημα έχει γίνει γνωστό στους πάντες.
Γίνανε βήματα τα οποία τώρα δεν θέλω να σχολιάσω πραγματικά.
Βέβαια.
Γιατί νομίζω ότι μπαίνουν μέσα και διάφορα χειραγωγικά συστήματα κτλ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι και εν ώψη εκλογών ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει κάτι από όλα αυτά. Θεωρώ ότι υπήρξαν κάποια πολύ σημαντικά βήματα και κάποια πολύ σημαντικά ωφέλη για τον κλάδο μας, τόσο στις σπουδές όσο και στο επάγγελμα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην τα καρπωνόμαστε όπως θα έπρεπε. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή γνώμη βέβαια. Ο καθένας έχει μια δική του άποψη για τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι αυτό που είπατε είναι το πιο σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ήταν να επικοινωνηθεί έχει επικοινωνηθεί. Οδεύουμε προς εκλογές, γίνονται ατυχήματα, κανείς δεν ασχολείται περισσότερο με το αν θα υπάρχει μια κατάληψη ή όχι αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να επικοινωνηθεί και με άλλους τρόπους, εφόσον έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο το αίτημα ή τα αιτήματα των συναδέλφων του κλάδου ή και των υποψήφιων συναδέλφων σπουδαστών, σπουδαστριών. Αλλά πλέον δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι μόνο ζημιά στο θέατρο γίνεται, διότι ας το δούμε και από την ρεαλιστική του ματιά. Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες διεκδικούν κάτι από ποιον? Από το θέατρο και το κοινό του θεάτρου, αναιρώντας δηλαδή την προσέλευση του κοινού του θέατρου στις παραστάσεις, κερδίζουν κάτι για το αίτημά τους? Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά δεν το κατανοώ. Επίσης, δεν κατανοώ το να μου λένε τη μία στιγμή οι ίδιοι ότι καταλαβαίνουν ότι κάνουν ζημιά στο θέατρο και θα βρουν άλλους τρόπους και μετά να το αναιρούν την ίδια στιγμή. Ίσως γιατί θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των συνσπουδαστών, σπουδαστριών της Αθήνας, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν. Μου φαίνεται λίγο, πάντως, αυτές οι ήξεις και οι αφήξεις μου δείχνουν ένα δείγμα ανοριμότητας, το οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω πλέον. Έχει γίνει τεράστια ζημιά στο θέατρο, πάνω που ξεκίνησε ο κόσμος να ξανάρχεται.
Διότι αυτή εδώ στιγμή... βέβαια, ναι, δημιουργείται και μια αίσθηση στον κόσμο ότι δεν είναι και σίγουρος αν παίζει μια παράσταση ή δεν παίζει.
Και μια τεράστια οικονομική, ας το πούμε, μια τεράστια διαφυγή πόρων από το θέατρο, η οποία είναι πολύ χρήσιμη για να μπορούμε να κάνουμε περισσότερες παραγωγές και να δουλεύει περισσότερος κόσμος του πολιτισμού. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ως ορομίστοι και αυτή τη στιγμή χάνουν το μεροκάματό τους. Και αυτό είναι
έτσι είναι, χωρίς κανείς να παραγνωρίζει έτσι τα δίκαια και τα αιτήματα των ανθρώπων που εννοείται. Θέλησαν να διαμαρτυρηθούν. Κανείς μας δεν θα πει ότι δεν υπάρχει εδώ ένα ζήτημα. Οι λύσεις όμως πολλές φορές βρίσκονται σε τραπέζια διαπραγματεύσεων. Έτσι πιστεύω ότι η εποχή εωθεί στη συνεννόηση, στην ουσιαστική συνεννόηση, στη διαπραγμάτευση και από ένα σημείο και μετά, εντάξει, να πούμε ότι... στο Βασιλικό παίζονταν και η πιο εμπορική παραγωγή του κρατικού θεάτρου.
Ακριβώς, και σας λέω, είναι, το κρατικό θέατρο δεν στηρίζεται αποκλειστικά στους πόρους.
Στην επιχορήγηση.
Χρειάζεται να...
βέβαια, δεν πρέπει να είναι βιώσιμα όλα αυτά, όλοι αυτοί οι οργανισμοί.
Αλλιώς πραγματικά δεν μπορεί να κινηθεί και να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Μικραίνουμε το ρόλο του. Θα μου πείτε, εντάξει, κάθε διεκδίκηση έχει και κάποιες παράπλευρες απώλειες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μετράμε κάθε φορά και το τίμημα και το να βρίσκουμε τη σχετικότητα μεταξύ των δράσεων και των επιπτώσεων.
Έτσι είναι. Υπάρχει δυνατότητα τώρα να δοθούν οι παραστάσεις εφόσον λυθεί η κατάληψη ή έχει ολοκληρωθεί?
Δείτε, υπάρχει ένας προγραμματισμός ο οποίος τρέχει, τον πηγαίνουμε όσο το δυνατόν πιο πίσω, περιμένοντας από μέρα σε μέρα τις κινήσεις και τις υποσχέσεις οι οποίες δεν πραγματοποιούνται.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη η όλου αυτού του puzzle και του quiz. Προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε και πορευόμαστε μέρα με τη μέρα με αυτό που έχουμε ως δεδομένο.
Μάλιστα.
Η ζημιά που έγινε δεν αναιρείται, η οικονομική τουλάχιστον.
Βέβαια.
Υπάρχει ο κόσμος που στηρίζει αυτά τις διεκδικήσεις και ελπίζουμε ότι δεν θα χαθεί από κοινό του θεάτρου, αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος έχει αγανακτήσει. Υπάρχουν πολλοί που μας το λένε και τα τηλέφωνα, δηλαδή οι ταμείες, οι άνθρωποι πάλι του θεάτρου ακούνε καθημερινώς διάφορα στολίδια. Οι οποίοι πιθανότατα να μην θελήσουν να έρθουν σύντομα τουλάχιστον ξανά στο θέατρο.
Μάλιστα. Κύριε Πελτέκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση. Να πούμε ότι προς ώρας προχωράμε στην πρεμιέρα με τον Κατά Φαντασία Ανασθενή την Πέμπτη, έτσι, Πέμπτη στις...
Να πούμε και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας παρακαλώ να το επικοινωνείτε κι εσείς όποτε έχετε την ευκαιρία, ότι οι άλλες δύο σκηνές του Κρατικού Θεάτρου λειτουργούν. Οι παραστάσεις του Ερωτόκριτου, οι παραστάσεις τώρα του Μολιέρου θα γίνονται κανονικά. Η κατάληψη είναι μόνο στο Βασιλικό, διότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο που θεωρεί ότι το Κρατικό
Θεάτρο. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση, έχετε δίκιο, ναι.
Όσο μπορείτε και εσείς να το κάνετε γνωστό, διότι πέρα από την μεγάλη έτσι με τον αποκλεισμό των παραστάσεων στο Βασιλικό Θέατρο, χάθηκε και πάρα πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου από τις υπόλοιπες παραστάσεις, διότι δεν ενημερώνονται όλοι, ούτε έχουν ως προτεραιότητά τους την ενημέρωση. Ακούνε ότι το Κρατικό Θέατρο τελεί υποκατάληψη και θεωρούν ότι δεν γίνονται ξανά οι παραστάσεις. Οπότε καλό θα είναι όπου μπορούμε να είμαστε, να είσαστε κι εσείς, δηλαδή αρρωγή σε επικοινωνία σε σχέση με το ότι οι υπόλοιπες παραγωγές και τα υπόλοιπα θέατρα στις σκηνές του κρατικού λειτουργούν κανονικά.
Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πελτέκη, για όλη μας τη συζήτηση και να ευχηθούμε να βρεθεί λύση σε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι κουράγιο και... Ό,τι λέξη και να ψάξει να βρεις είναι λίγη στους ανθρώπους που θρηνούν τα θύματα αυτή τη στιγμή. Όλοι είμαστε μαζί τους και θρηνούμε. Και πραγματικά ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία φορά που θα θεραπεύουμε και από εδώ και πέρα να είμαστε έτοιμοι να απολαμβάνουμε.
Έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.